Raidījums Krustpunktā.
Studijāns Tamsons šajā stundā. Nu, tāds jūtīgs un arī strīdīgs temats, īpašu madošana ebreju organizācijām, par ko grasās slēmt Saeimas deputāti, ja Vaigara Kalvīša premjerēšanas laikā jautājums tika aktualizēts. Mēs atceramies, toreiz tas izraisīja šeit arī Latvijas Radio milzīgas emocijas. Kalvīts un viņa biroja vadītājs toreiz arī tika nikni kritizēti, un politiķi arī atteicās projektu virzīt tālāk. Tad pamazām viss noklusa. Nu, tad bija vēl viens tāds līdzīgs mēģinājums, tikpat nesekmīgs, šī ir trešā reize. Un šķiet, šoreiz politiķi ir nolēmuši būt apņēmīgāki. Nu, ties emocija arī pagaidām ir mazāka. Kāpēc ebreju organizācijām? Kas tad šos īpašums saņems? Cik tas taisnīgi un kas varētu notikt ar citām organizācijām, kuras arī sāk sarosīties? Krustpunktā studijā šobrīd četru frakciju deputāti. Edviņš Nora no Nacionālās apvienības, sveicināti. Jā. Artis Rasmans no Zaļo un Zemnieku savienības.
Labdien.
Igors Pīmenovs no Saskaņas.
Labdien.
Romā Jārs Kalniņš no Vienotības.
Labdien.
Kalniņa kungs, ASV izdara spiedienus Latviju šajā jautājumā, vai ne?
Amerikas Savienotā valsts ir uzņēmusi šo tēmu starptautiskā viena no viņa prioritātiem. Un jau gadiem, kopš otrā pasaules kara, amerikāņi ir centrušies visur pasaulē, kas ir skārt ar holokausta jautājumiem, virzīt šīs intereses. Tas, ka viņiem ir īpaši pārstāvs valsts departamentā, kas tieši nodarbojas ar šo jautājumu, nav nekāds noslēpums. Viņi ir apciemojuši visas Eiropas valsts, principā ar to pašu mēķi, un tāpat arī Latvija. Tā kā tā ir ne tikai amerikāņu interesi.
Viņi mums zvana visu laiku pie durvīm un saka.
Nu, es teiktu, tas nav tā, bet par šo jautājumu viņi cilā tāpēc, kad viņi uzskata, ka tas nav nokārtots, teiksim, līdz galam apmierinošā veidā.
Un tā kā mums tagad vajadzētu vairāk draudzēties ar Ameriku dēļ visas ģeopolitiskās situācijas?
Nē, es domāju, ka, manuprāt, viens iemesls, kāpēc es pie šo jautājumu esmu gatavs strādāt, es gribētu atrast vienu likumību veidu, kā nonākt pie morālo taisnīgu risinājumu. Manuprāt, par to morālo taisnīgumu es šaubos, vai kādam ir kaut kāda pretargumenta. Šeit jautājums ir tikai juridiski, vai mēs to paspējam, vai šīs organizācijas, kas to pieprasa, ir pareizās, un tāpēc es mērķis ir šo jautājumu novest līdz komisijai, kur mēs varam ar visiem runāt. Mans plāns ir vismaz divas sēdes rīkot gan ar juristiem, gan ar ebreju pārstāvjiem. Vienlaicīgi arī rīkot izbraukums sēdes, kur mēs šīs ēkas apskatīsim. Jo es gribu iepazīties ar šīm ēkām, kas tur bija, kas tie bija par cilvēkiem, kas tur dzīvoja, strādāja, kas mir.
Nu, šīs jau nav vienīgās ēkas, ja tā godīgi sakām, kas ir
atpētās. Jā, ir daudz un dažādas, bet šīs vismaz ir izpētītas, kur tās ir piederējuši ebreju sabiedriskām organizācijām, tā kā viņas ir bijuši izglītības iestādes, divas sinagogas. Principā tās ir ēks, par kur vajadzētu būt vismazākais strīds.
Nu, pa tām ēkām mēs to līdz vien ierakstu dzirdēsim, lai tikai saprastu katra viesa nostājuši. Noras kungs, jūsu nostāja šajā jautājumā ir kāda?
Nu, mūsu nostāja ir diezgan skaidra. Nu, pirmkārt, tā tad mēs esam pret to, ja kā lielākā daļa no mūsu partijas ir pret to, un divu galveno iemeslu dēļ. Tātad pirmkārt, mēs uzskatām, ka Latvijas valsts ir tiesiska valsts, kur vadās pēc principa, ka viena taisnība un viens likums visiem. Ja, un tam ir ne tikai tāda morāls aspekts, ja, bet ir praktiski. Ja, ja to pārkāpj, tad tās sekas ir neparedzams. Tas ir viens.
Tā to doma, ja nu visiem dod organizācijām, tad visiem, ja, ja nevienam, tad vienam. Nu,
tieši tā. Un otrs ir par to, teiksim, morālo vai vēsturisko taisnīgumu, ja, kas tiek atjaunots. Ja. Man īsti nav skaidrs, kā kara laikā nogalināto Latvijas pilsoņu mantas atdošana vienai organizācijai, sabiedriskai organizācijai tagad, kur ir izveidojuši un vada no PSRS atbraukuši cilvēki, kā tādā veidā tiek atjaunots vēsturiskais taisnīgums. Ja? Šiem cilvēkiem nav nekāda sakara ar Latvijas vēsturisko žīdu kopienu. Ja, tas ir pirmkārt. Un līdz ar to es uzskatu, ka teiksim, tas morālais moments šeit ir ļoti strīdīgs, ja? Jo kas tad ir, kas ir ar pārējiem ebrejiem, kas dzīvo Latvijā, ja? Mēs zinām, ka tā ir tikai viena sabiedriska organizācija, bet kā ir ar citām sabiedriskām organizācijām, nu, piemēram, reliģiskā organizācija Šamir, ja? Tātad mēs zinām Natans Barkāns, kas jau 90. gados ar šo jautājumu nodarbojās, viņa dēls Menahems Barkāns, kas tagad šajā organizācijā darbojās. Es domāju, ka ignorēt viņus, ja, es domāju, un arī tāpat
citus. Viņiem tur savstarpēji strīdās?
Nu, viņi strīdās, arī viņiem tur ir tiesu darbi, cik es zinu. Ja. Līdz ar to mani nedaudz pārsteidz, nu, piemēram, arī fakts, ka likumprojekta virzītāja, nu, Kalniņa kungs, piemēram, ja, arī presē ir teicis, ka viņš neko nav dzirdējis, piemēram, par organizāciju Šamir. Ja. Šeit es paņēmu līdzi kalendāru, ja, ebreju kalendārs, kur ir izdevusi šī organizācija Šamir, kurš tika izdalīts visiem Latvijas Saeimas deputātiem. Un, nu, es domāju, ka tur bija laiks iepazīties, ja, kad mums tā problēma ir plašāka, un ka nav tik vienkārši. Un līdz ar to es domāju, ka, teiksim, šis jautājums tiek sasteigts, un viņš nerisina tos izvirzītos jautājumus, kas tiek stādīti.
No, papriekš tikai pirmās replikas. Rasmiņa kungs.
Nu, šī gadījumā Zaļo zemnieku savienības nostādne ir tāda, ka šo jautājumu tomēr virzīt un skatīt, tāpēc, ka, kā jau jūs teicāt, viņš faktiski ir divreiz inicēts, bet tā arī tālāk mēs neesam tikuši. Nav jau arī teikt, ka šobrīd šo jautājumu atrisinās līdz galam, bet šis ir tas varbūt laiks.
Nu šobrīd tikai komisijā ir nodots, vēl jau nekas nav nolēmts.
Nu, tieši tā. Tāpēc, kā jau arī Kalniņa kungs teica, faktiski šeit ir nepieciešama padziļināta izpēte, un es arī kā ārlietu komisijas loceklis noteikti šī procesā piedalīšos.
Mums dažas lietas, kas mēs spētām 20 gadus un vēl pēdīsim 20.
Nu, varbūt tie ir tie negatīvie piemēri.
Jums ir pārliecība, ka šeit varētu ātrāk un vajadzētu ātrāk?
Nu, to rādīs laiks. Mēs nevaram to prognozēt. Faktiski, kā jau te minēja, tas var pavilkt līdz veselu virkni citu īpašumu jautājumu risināšanu. Bet es domāju, ka šī ir tā labā griba un tas ir laiks, kad vienkārši to darīt. Tāpēc, kad arī strateģiskā partnerība šī gadījumā, kā jau Kalniņa kungs pieminēja, es domāju, ka arī ir ļoti svarīgs aspekts.
Bet tas jautājums, kam tieši atdot un kāpēc tieši šiem un nevis citiem?
Un tas ir jāpēt.
Tas ir jāpēt. Labi, Pīmenov kungs.
Jā, paldies. Pirmkārt, tas ir taisnīgi. Tas ļoti svarīgi, ka tas ir taisnīgi.
Kas ir taisnīgi?
Taisnīgi tas, ka vismaz restitūcija kā tāda, ka tad rīcībā, kura ir jāizdarā, lai novērst pretiesnīgu rīcību, kas bija izdarīta pirms tām. Atgriezties pie tā stāvokļa, kas bija pirms otrā pasaules kara sākumā. Es gribētu pievērst uzmanību tam, ka runa nav par ebreju īpašumiem, bet runa ir par ebreju organizāciju. Tas ļoti svarīgi pasvietrot, lai mēs vienkārši nu, neiedvesmotu mūsu klausītājus nu, maldīgo informāciju. Tas nebūtu korekti. Otrakārt, es neuzskatu, ka tas ir saistīgs. Jūs pats ir minējis pašās programmas sākumā, ka tas ir jau trešais mēģinājums vismaz šo jautājumu atrisināt, un tagad šis jautājums ir daudz mās sagatavots. Jau bija diskusija pirms tām arī, nu, pirms šo likumprojektu iesniegšanas Saeimā, un es domāju, ka tas ir labi sagatavots. Vēl vairāk, es gribētu pateikt, ka, nu, kāpēc nevarēja balsot par to, lai nodotu komisijai skatīties šo jautājumu. Mēs taču nerisinām visu problēmu ar vienu pogas uzspiešanu. Mēs tikai sākam diskusiju komisijā. Līdz ar to, manuprāt, šeit nevarētu būt nekādu iebildumu pret to, lai šis process jau būtu sacīts.
Mani interesē tagad, pirms mēs patiešām ejam tālāk par tiem īpašumiem, nu, tas arguments, ko sacīja tagad Norskungs, kungs, viņš mazākumā izklausās, tāpēc man ar jautājumiem vajag jāiesaistās viņam palīgā. Nu, kāpēc vieniem, kāpēc ne otriem? Jā.
Pirmkārt, tā nav taisnība, ka jautājums tiek sasteigts, jautājums tiek tagad atvērts. Un man ir plāns komisijā vismaz divas sēdes rīkot un vairākas, ja nepieciešams. Mēs runāsim ar visām ebreju organizācijām, arī ar Šamieru. Es labprāt viņus aicinu. Tajā brīdī, ka man minēja, ka viņiem bija iebildumi, es par organizāciju biju dzirdējis, es nebiju dzirdējis, ka viņiem bija iebildumi. Mērķis ir noskaidrot īsto situāciju. Mēs arī rīkosim izbraukumu sēdes, lai aiziet un apciemot šīs ēkas, apskatīt, kas tur tīri ir, un vienlaicīgi iepazīties ar to, kas tur īsti notika šajās ēkās, kas tur dzīvoja, kas tur strādāja, jo te ir atkal cilvēciskais elements. Mēs nerunājam par ķieģeļiem, par koku, mēs runājam par cilvēku dzīvi.
Bet jūs runājat par katru konkrētu ēku atsevišķi, vai šajā gadījumā šī atsevišķā konkrētā ēka būtu atdodama vienai atsevišķai konkrētai organizācijai?
Pagaidām izskatās, ka politisks ir vienīgais veids, kā pie šo jautājumu ķerties, un arī jāatzīstās, ka iepriekšējās sarunās ar Nacionālo apvienību deputātiem viņi bija tieši tie, kas to ieteica. Sākumā bija runa par vienu likumu pieciem objektiem, bet tad mums ieteica vienu priekš katru, un es domāju, ka tas ir labs risinājums. Otrais ir jautājums par to, vai mēs uzstādām precedentu, vai cits organizācijas arī varētu kaut ko pieprasīt. Protams, ka varētu. Es domāju, tas neko neizslēdz. Ja ir cits netaisnības ar citām organizācijām, tad pie tiem arī jāgriežās. Mēs nevaram neko ignorēt.
Tas, ko saka Kalniņkungs un arī šeit citi kolēģi, ka arī pret organizācijām var būt netaisnība. Organizācijas bija, tika likvidētas padomju varas dēļ, viņas ir atjaunotas un arī tām gribas tikt atpakaļ pie saviem īpašumiem.
Es to saprotu, bet nu, es neredzu, kā, ja mēs runājam arī par organizācijām, kā principiāli lieta mainās. Ja? Es šeit domāju, ir ļoti būtiski tas pats pamat uzstādījums. Ja? Kāda pašreiz ir situācija? Tagad tātad, šo te mantinieku, kuri vairs nevar pieteikties, ja? Daļa ir aizbraukusi, daļa ir nogalināta. Ja? Nu, tas attiecās arī uz citiem, ne tikai uz ebrejiem. Ja? Šī manta ir pārgājusi Latvijas valsts īpašumā. Ja? Arguments tiek izvirzīts tāds, ka tas nav taisnīgi, ja, ka taisnīgāk būtu, ja konkrēti šo te atsevišķo organizāciju īpašumu būtu pārgājuši tagad šīs te vienas Suharenko vadītās organizācijas īpašumā, ja, tas būtu taisnīgāk nekā, ja viņi tagad ir valsts īpašumā. Man tas nav saprotams, tāpēc, ka, ja mēs skatāmies šo te organizāciju vēsturisko darbību šeit Latvijā, ja, ko tagad Kalniņkungs, kā teica, tikai vēl pētīs, ja, tad mēs redzam, ka viņu saistība ar Latvijas valsti, ar Latvijas sabiedrību kopumā ir bijusi ļoti cieša. Ja. Es šeit, piemēram, pastījos, tā tad arī tās, nu, piemēram, tā māja Biržnieku upīšu ielā, ja, kas tiek atdota, ja. Tā ir piederējusi tātad Tora Vdere Kerek izglītības organizācijai, ja, kura šajā mājā tolaik saimniekoja. Un ja mēs skatāmies, kas notika tātad pirms kara, ja, tad, nu, piemēram, Rīgas doma ir regulāri piešķīrusi šīs mājas uzturēju, vispār šīs organizācijas arī uzturēšanai naudie 31. Gadā 10 tūkstoši lats, 32. Gadā 12 tūkstoši. Ja. Tur ir bijis ļoti cieši iesaist visai sabiedrībai. Ja. Tāpatās arī Latvijas valsts ir devusi naudu sinagogu atjaunošanai un būvei Ulmaņa laikā. Ja. Tātad pirms kāra. Ja. Un šodien pateikt, ka tas ir kaut kādā veidā pretnos statīt ebreju kopienu un Latvijas valsts skatīt atsevišķi un sarunāties savā starpā ar ārlietu ministrijas un ārlietu komisijas palīdzību. Ja? Nu, manuprāt, tas ir ne tikai nepareizi, bet savā ziņā arī bīstam.
Lai būtu tālāk, paklausamies ieraksts vispirms to, ka mums kolēģi Madara Fridriksons sagatavojas nu, par to, kas notiek un kāpēc tieši šādā veidā.
Jautājums par ebreju kopienai savulaik piederējušo īpašumu atdošanu jeb tā dēvēto restitūciju politiķu dienas kārtībā parādījies jau vairāk kārt. Pagājušajā nedēļā Saeima ārlietu komisijai nodeva 5 likuma projektus, kas paredz biedrībai Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomi atdot 5 nekastamos īpašumus Rīgā, Jūrmalā un Kandavā. Komisijai nodot arī likuma grozījumu, kas paredz atcelt pat laban noteiktos apgrūtinājumus ēkai Rīgā skolas ielā 6, tur saimnieko Rīgas ebreju kopienu. Šis piedāvājums gan nav uzskatāms par īpaši dāsnu. Likums par atbalstu ebreju kopienai, ko 2006. Gada rudenī izstrādāja īpaši izveidota darba grupa, paredzēja ebreju kopienai bez atlīdzības nodot 14 nekustamos īpašumus, kā arī piešķirt gandrīz 32 miljonus latu, jeb 45 miljonus eiro lielu atlīdzību par 285 citiem savulaik ebrejiem piederējušiem īpašumiem. Saeimas ārlietu komisijas vadītājs Ojārs Ēriks Kalniņš, kurš ir viens no 5 deputātiem, kas ārlietu ministrijā tapušos likuma projekts iesniedza Saeimā, atzīst, ka ebreju kopienai plāno sadot vien tos īpašumus, par kuriem nav lielu strīdu.
Cik es saprotu, tad šie 5 īpašumi bija tādi, par kuriem bija vismazāk kontroversija, kur būtu, teiksim, visvieglāk atdot, jo nav citu pretendentu, mēs zinām, ka gan Kandava, un Jūrmāla jau ir piekritus tos īpašumus nodot, un tās trīs, kas ir Rīgā, nu tās vai ir Finanšu ministrijā vai un tā. Tā kā daļai mēs šī posmā sākam ar tiem vieglākajiem.
Kalniņš sola, ka gatavojot likumprojektu izskatīšanai Saeimā, Ārlietu komisija uzklausīs visas ieinteresētās puses.
Ja tas ir nodots Ārlietu komisijai, ir atsaukt visas ieinteresētās personas, ebreju kopienu, arī citi ebreju pārstāvi, ja citiem ir cits pretenzijas, jurists, un uzklausīt visas arguments un redzēt gal galā, kas notiek. Nav garantija, kad visi īpašumi tiks nodot, tur jau komisijai jābalso, bet es gribētu saprast to, un daļai es domāju, ka tas mērķis ir arī saprast to vēsturi, kā tas tur ir nonācis.
No Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomes valdes locekļa Dmitrija Krupņikova teiktā noprotams, ka diskusijas būs visai karstas. Ebreju kopienai nesot īsti saprotams, kādēļ tai atdot plāno tieši šos piecus īpašumus. Turklāt, lai arī ebreju kopiena atteikusies no savulaik izvirzītās prasības, tai atdot arī bezmantinieka īpašumus, kas pirms otrā pasaules kara piederēja ebrejiem, tās izveidotais īpašumu saraksts esot krietni garāks. Biedrība gan neuzstājot uz īpašumu atdošanu, tā labprāt piekristu īpašumu vērtības atlīdzināšanai naudā. Šādu atlīdzību izmaksu paredzēja arī Kalvīša valdības laikā tapušais likumprojekts, kuru Saeima toreiz noraidīja. Tagad gan iespējamās atlīdzības apmērs esot krietni mazāks nekā to laika aprēķinātie teju 45 miljoni eiro.
Tas saraksts ir daudz īsāks nekā viņš bija 2006. gadā, un tas naudas izvērtējums, kādas salas vērtības, kuru visu laiku min kā 32 miljonu latu, pēc mūsu aprēķiniem, pēc mūsu vērtējumu, tas būtu mazāk pa pusi no šīs summas. Ja tas būtu atlīdzinājums, nevis atgriešana mantā. Tad jāsaprot vēl viena lieta, ka mēs gribētu 10 gadu laikā, lai valsts iemaksā šajā fondā naudu, bet šī fonda tērēšana būtu zem ļoti striktiem ierobežojumiem, jo tā nauda tikt iztērēta Latvijā, Latvijas sabiedrības vajadzībām.
Ojārs Ēriks Kalniņš gan domā, ka neatkarīgi no atlīdzības summas, pašlaik vienoties par tās izmaksāšanu ebreju kopienai būs teju neiespējami.
Ja iet runa par atlīdzību, kompensāciju, es domāju, ka tur būtu jārunā ne tikai ar pāriem Saeimas deputātiem, bet arī ar Finanšu ministriju un valdību. Personīgi es domāju, ka tas ir maz ticams šajā brīdī vispār, ka Latvijai pirmkārt mēs nu pat esam iznākuši no ekonomisko krīzi, mēs knap sākam tagad atapties, un es neredzu, ka valstī tāda nauda ir, ko varētu dot, pat ja tas ir attaisnots.
Saeimas deputāta Lolita Čigāne, kas ir viena no Ārlietu komisijai nodoto likumprojekta autorēm, atzīst, ka par ebreju kopienas vēlmi atgūt kādus citus īpašumus vai saņemt atlīdzību naudā nav bijusi informēta.
Es domāju, mums visiem kopā ir jāpaceļās pār sīkumiem, jo šeit būtībā tiek nodoti lieli svarīgi īpašumi. Trīs no tiem ir reliģiskas celtnes, bijušās sinagogas, un es domāju, ka tas ir labs process, tāpēc es esmu ļoti pārsteigts tagad dzirdēt no tieši ebreju kopienas puses, ka kāds ar to ir neapmierināts, jo viņi jau zināja, ka Saeima virzīs šos te likumprojektus.
Līdz ko politiķu dienas kārtībā no jauna parādījās jautājums par ebreju īpašumu restitūciju, uzvirmojušas diskusijas arī par citu pirms otrā pasaules kara pastāvējušo biedrību tiesībām atgūtām savulaik piederējušos īpašumus. Dmitrijs Krupņikovs nepiekrīt tiem, kas uzskata, ka ebreju īpašuma restitūcija būtu uzskatām par precedentu denacionalizācijas rezultātu pārskatīšanai.
Var aizbildināties daudziem lietām, ka denacionalizācija beigusies, nav beigusies, bet 2009. gadā Latvija kopā 45 citām Eiropas valstīm parakstīja Terēzienas deklarāciju, kurā teica, ka šīs valstis atrisinās ebreju reliģiskā un sabiedriskā īpašuma restitūcija tā skaitā. Tas parakstīja 2009. gadā, kad nacionalizācija bija beigusies. Nu tad, ja parakstīja, varbūt jāizpildi.
Tāpat Krupņikovs nepiekrīt apgalvojumiem, ka ebreju kopiena izmanto ASV valsts departamentu, lai izdarītu spiedienu uz Latvijas likumdevējiem. Tiesa gan, īpašumu restitūcijas jautājums vairāk kārticis pārunāts ar ASV īpašo sūtni holokausta jautājumos. Tomēr nesot nekāda pamata uzskatīt, ka pret Latviju tiek izvirzītas īpašas prasības.
Mēs esam tikušies ar ASV valsts departamentu pārstāvjiem, kur uzskata, ka šis jautājums ir jāatrisina. Ka normālā demokrātiskajā pasaulē, rietumu pasaulē, kur Latvija pieder, šim jautājumam jābūt atrisinātam. To viņi uzstāja ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs.
Līdz šim ebreju kopienai izdevies atgūt aptuveni 30 īpašumus, kas ebreju draudzēm un sabiedriskajām organizācijām piederēja pirms Latvijas okupācijas. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.
Atgādiņu šeit studijā ir četri deputāti, Edvīna Šnora, Jārs Kalniņš, Harts Rasmans un Igars Pimenovs-Pivnovkungs, jūs gribējāt komentēt.
Jā, bet es tagad mēs dzirdējam audio ierakstu, kas jā. Radīja jaunus jautājumus, jaunus priekšmetus mūsu diskusijā, bet es gribētu atļaujiet atgriezties pie tā priekšmeta, kuru mēs, tā temata, kuru mēs...
Palika pirms ierakstu.
Tieši tā, pirms ierakstu. Es gribētu pievērst uzmanību tam, ka tas, ka tagad notiek radio šeit, radio studijā, istenībā bija jau sen jānotiek šī diskusija un vienkārši tas, ka mēs esam balsojuši pār šiem likumprojektiem, tas nozīmē vienkārši mūsu mēģinājums šo diskusiju atklātai atsākt. Un tie, kas balsoja pret, piemēram, Nacionālās apvienības deputāti, nu, tā izskatās, ka viņi vispār negribēja šī jautājuma pat uzsākt. Tādēļ es domāju, ka tas, manuprāt, nebija pareizi, un tas, kas tagad notiek, tas vienam, zinām, no, sabiedrība atvērē šo
tēmu. Bet par diskusijas rezultātu jūs okay. pats neesat pārliecināts?
Rezultāts ir tas, ka, nu, vismaz likumprojekti, kas tagad mums stāv priekšā, viņi jau atver, un vismaz daļēji un tā uzskatāmi atrisinā šo problēmu. Cits jautājums, vai ir tiešām ir jāsadala īpašumus pa likumprojektiem, manuprāt, tomēr jāvajadzētu apvienot vismaz 5 likumprojektus vienā, lai process tehnoloģiski noritētu, nu, manuprāt, skaidrāk. Vēl ko es gribētu pievērst jūsu uzmanību par to šo Eiropas draudžu un kopienas sapvienību no vienas puses un šam ir no otras puses. Tomēr viss ir mēra jautājums. Es gribētu atgādināt, ka vismaz tā kopiena apvienība izveidojusies pirms 11 gadiem un viņā tajā apvienībā ietilps īstenībā gandrīz ka visas organizācijas, tikai tālāk zinu. Šamir, es arī ļoti labi pazīstu Šamira vadītāju, saticis viņu ar viņu daudz kārt, un domāju, ka manuprāt, ka arī viņam ir šeit savā teikšanā, bet atcerēsimies, ka tomēr vairākums, var lielākais spēks un lielākā teikšana šajā jautājumā nedomāju. Viņš arī domāja, Šamirs nebūs pret to, lai restitūcija notiktu. Viņam jautājums cits, kas to dabūs.
Kas dabūs, protams.
Tieši tā, tāpēc, principā, tas ir cits jautājums. Principā, visas ebreju organizācijas ir par vienu to pašu.
Kurš tad nebūs par to sakot, mēs jums dosim īpašumus? Nu, visi saka, jā, mēs esam par.
Es domāju, ka tas, ko šis likuma projekts atver, ja, ir nevis diskusija, bet viņš atver Pandoras lādi. Ja, viņš atver pilnīgu haosu, kas varētu tagad sekot, kad visi pieprasīs savus īpašumus. Un runājot par diskusiju, ja, ko mēs it kā tagad, ko vajadzētu izvērst tā tālāk, un ko mēs negribam izvērst. Šī diskusija beidzās 95. Gadā. Ja. Beidzās tad, kad Latvijas ebrejas kultūras biedrība pateica, ka nu, jā, ir beigusies denacionalizācijas process. Tie īpašumi, kas tika atgūti, tika piedāvāts, starp citu arī daži no tiem īpašumiem, kas pašreiz figurē, piemēram, Kandavas sinagoga, ja, ebreju kopiena pateica, ka nu, viņiem pašreiz to nevajag, nu, to laik nevajadzēja, un lai to uztur valsts, un viss bija apmierināti. Ja. Tagad, es domāju, tas, kas notiek tagad, nu, man ir sava versija, kāpēc tas tagad tiek pacelts un kāpēc tas notiek, ja, nu, manuprāt, tam ir zināms saistība ar to, ka pēdējā gada laikā, kā mēs zinām, tā organizācija, kurai tagad tiek ar likumprojektu, uz likumprojektu bāzes adot šie tie īpašumi, ja, kur kadastrālā vērtība tur ir 700 tūkstoši, 400 tūkstoši, tā tālāk, gada laikā ir ziedojusi, šīs te organizācijas vadītājs Suharenko ziedojas maksimālā apjomā gan vienotībai, gan zemnieku savienībai, gan saskaņai. Ja? Un tagad pagājuši ir pāris mēneši un tagad tiek virzīti šādi likumi.
Rasmaņa kungs, nu vēl nav tā, ka neriskējat izdalīt valsts īpašumus nu kādiem, kas vairāk tā kā ir saklieguši.
Nu, mēs jau varam visā to nosaukt. Es principā uzskatu, ka, ja mēs tā paskatāmies, tad faktiski to jau, ko pieminēja 2009. Gadā parakstītais Terezinas līgums, tad ir juridiskā bāze, lai šo jautājumu skatītu.
Nē.
Un tīri cilvēcīgi, ja to skatās, neatkarīgi no tā šeit klātošiem vai jebkuram citam Latvijas iedzīvotāju vai biedrībai, viņš tikai, tas būtu normāli, ka viņi vēlās un viņi atgūtu to, kas viņam kādreiz piederēja.
Viņiem jau nepiederēja, tas tur jau ir tā lieta, sveša manta laime nenes, es pilnīgi piekrītu šim te uzstādījumam, bet, un šajā gadījumā tas tieši ir piemērojams,
bet,
es varētu uzdot
bet Šņors kungs, jūs jau sakat, kad mēs esam atdevuši, šī gadījumā mēs vispār sākam tikai skatīt jautājumu, un tā ir varbūt tā milzīga atšķirība starp to, ko jūs sakat, mēs jau esam atdevuši.
Pirmkārt, es domāju, ka Latvijā ir vismaz divi jautājumi, kas nekad nebeigsies. Viens ir holokausts, otrais ir Latvijas okupācija. Un mums par tiem ir jārunā, un tos nevar slēgt ciet. Un mums nav jābaidās no kaut kāda Pandoras lādi, jo es domāju, ka mūsu sabiedrība ir pietiekoši stipra un pietiekoši inteliģenta, lai šīs lietas nopietni apskatīt. Mums ir jāturpina. Es domāju, ka te ir divi jautājumi. Otrais ir holokausts jautājums, ir startautisks jautājums. Tas tiek uzturēts. Es nepat piedalījos divas dienas Prāgā, Auschwitz 70 gadu atveršanas piemiņā, ļoti daudz valsts pārstāvu spīkari atbrauc vēlreiz, akal apstiprināja deklarāciju par to, ka antisemitisms pieaug Eiropā, kad ir nopietni draudi un jāturpina strādāt pie šiem vēstures jautājumiem. Un arī viena piezīme, Terezēns deklarācija nav juridisks dokuments, tā ir deklarācija, pie kā pievienojās 46 valsts 2009. gadā Latvijas vārds ir parādās. Un tas ir principā par īpašumiem, par ebreju kopienu un deklarāciju par holokaustu upuru īpašumiem un saistītajiem jautājumiem. Un tur ir vairāk ieteikumu, kas katrai valstī ir jādara, lai tik pie kaut kā taisnība. Tur ir morālais pienākums, bet juridiski tur nav.
Jā, bet man klausītājs saka šādi vairāki Jānsviem raksta, un lai Krievija samaksā mums, tad mēs maksāsim ebrijiem. Nu, viņi, kas atņēma, lai tad viņi arī ir atbildīgi par šo. Jā,
bet jūs man tagad
jums to jautājies.
Tas ir, ka mana laukuma
pusi. Nē, bet klausītājs jums arī uzdod viens konkrētais šajā.
Es nesaprotu, kad ir tie saites starp citas trešas valsts parādu pret Latviju sakara un ar šo konkrētiem likumprojektiem, uz kurā dēļ mēs esam sapulcējušies jūsu vesmīgā studijā. Pirmkārt, otrkārt, es gribētu pateikt, ka, redzēt, atgriežoties pie priekšmēta, diskusijas priekšmēta, nav palicis neviens, cik es vismaz tā zinu, ebreja organizāciju mantinieks vai pārstāvis, kurš varētu denacionalizācijas gados vismaz pieteikties ar kādu iesniegumu pēc denacionalizācijas. Līdz ar to es nedomāju, ka šis te Pandora lādes efekts būtu tik spēcīgs, kā kolēģis Šņore pieļauj. Tiešām holokosta problēma ir tāda, ka tur vienkārši neviens nav palicis dzīves. Līdz ar to arī nebija nevienam, kurš varētu 95. gadā, varbūt arī ebreja kopienas vārda, vismaz pieteikties pēc kādas denacionalizācijas. Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem. Tādēļ, manuprāt, šeit es domāju, ka šīs konkrēts jautājums ir ārpus visam iekavām, un es arī negribētu piebilst tam, ka šeit ir kādas Krievijas esošās vai neesošās saistības pret Latviju, tomēr ir kaut kas saistīts vēl vairāk esmu pret to, ka redzēt, ka šādajā vai tādā politiskā partija ir savatīgas intereses, un viņa tagad šeit tiek risinātas aizstavējot ebreju organizācijas intereses. Redzēt, tas, kas nav pierādāms, vienkārši drīzāk ir, tam ir mērķis novirzīt šo diskusiju pavisam cita virzienā, nevis runāt pēc būtības.
Un es domāju, ka tā būtība ir tieši tā. Nu, man jāuzdod tad jautājums, kāpēc jūs uzskatāt, ka nav taisnīgi, ka šo cilvēku un to organizāciju, kuro šie cilvēki sastāvē, kad viņi tēt nepieteicās, viņi aizgāja bojā, jā, es piekrītu lielu daļu holokaustā, kāpēc nav taisnīgi, ka, ka tas īpašums saskaņā ar Latvijas likumdošanu ir valsts īpašums? Kāpēc tas nav taisnīgi?
Un es nerunāju par to, ka tas nav, ka nebija taisnīgi rīkoties tā, ka rīkojāmies, bet būtu netaisnīgi tagad, kad jautājums pacēlis, vienkārši pateikt, nē, punkts, mēs visu esam izbeiguši un jaunie apstākļi nu, mums neinteresē, ne, bet situācija mainījusies.
Nu, jaunie apstākļi tādi, ka 2003. Gadā ir nodibināta organizācija, kuras viens no galvenajiem, acīm redzot, mērķiem ir tieši šis jautājums, ja? Un to neredzēt, nu, tas man liekas, tur jābūt aklam, nu, kaut vai šajā pašā likuma projektā, ja, tur tekstā ir rakstīts, ka tātad konkrētā organizācija uz statūtu pamata, kas uz statūtu pamata pārstāv ebreju kopienu. Ja? Ne, nu, uz statūtu pamata var pārstāvēt arī viss cilvēks, ja? bet šajā gadījumā te ir jāsaprot tās problēmas būtība. Un es vēl gribēju tomēr arī dažus vārdus par to Terezinas deklarāciju pateikt. Es viņu izpētīju, šeit es izdrukājis. Trīs punkti, manuprāt, jāatzīmē. Ja? Nu, pirmo punktu atzīmē, es domāju, ļoti pareizi Kalniņa kungs, tā nav juridisks aizstošs, tas ir politisks dokuments, politiska deklarācija, bet kas ir svarīgi, ja, ka šī deklarācija attiecās uz ebrejiem un citiem nacismu upuriem. Tas ir teikt šajā deklarācijā. Ja. Tātad tas arguments, kur izvirzīja Krupņikova kungs, ja, kad līdz ar to, nu, teiksim, šie te ebreju organizācija īpašuma atdošana, tas ir, nu, teiksim, stāv ārpus visa, ja, tas īsti tā nav arī pēc šīs deklarācijas. Un pēdējais šajā deklarācijā ir otrais punkts, kurā ir teikts, ka runa ir par īpašumiem, kuri tika nolaupīti nacistu holokausta laikā, ja tā tad viņus piespied kārtā pārdodot, atņemot tā tālāk, ja. Tā ir būtiska starpība. Mēs šeit runājam par īpašumiem, kur tika nolaupīti, atņemti PSRS okupācijas laikā, ja. Līdz ar to piemērot Terezinas deklarāciju šeit tieši nav pareizi.
Kalniņa kungs.
Tikai viens jautājums par taisnīgumu. Atcerēsimies, ka divas sēkas ir bijušās sinagogas, Jūrmalā un Kandavā. Un tad, ja ir jautājums, kuram pienākās šī ēka vai Latvijas republikai vai ebreju kopienai, jebkurai ebreju kopienai, tās ir reliģiskas ēkas. Es domāju, ka tur morālā atbildi ļoti skaidra.
Es pacēlušu klausot, tāpēc, ka es to Pandaru lādu pieminējām, mēs esam sazinājuši Latvijas sarknā, krusta prezidenta Viktora Jaksāna. Jaksāna kungs, labdien!
Labdien.
Jūs arī esat, man šķiet, gadus desmit vismaz jau šobrīd skaļu runājot un cīnoties par saviem īpašumiem, ja ne vēl vairāk, kā cenšoties arī atgūt veselu virkni, vai ne tā?
Tieši tā, ļoti patīkam no jums dzirdēt, ka jūs atzīstat, ka mums šis jautājums neuzvirmoja tagad un saistībā ar ebreju īpašumiem. Mēs tai Pandoras lādē esam iekļuvuši 90. Gadu sākumā, kad lielā mērā pēc mūsu iniciatīvas tā laika augstākā padoma pati sev uzdeva pieņemt likumu par īpašumu likumisku likuma atjaunošanu nevalstiskām organizācijām. Tā arī nav izstrādāts līdz šai dienai. Un tā sakot, pabīdīts jautājumu zem tepiķi. Un tā mēs esam visu šos gadus par šo jautājumu vairāk vai mazāk aktīvi runājuši. It sevišķi pēdējos gadus mēs esam tikušies gan ar tieslietu ministru, ar labklājības ministru iepriekšējiem un pārunājuši šos jautājumus, bet būtībā visi atzina, ka bez konceptuāla jautājuma risināšanas par koncepciju, kā tiek atjaunot šīs īpašuma tiesības, atsevišķas īpašumas atjaunot nevar.
Tad jūs priecājaties par šīs, nu, teicīsim tā, lādes atvēršanu, beidzot?
Būtībā jā, un es tikai gribētu piebilst, ka mēs neuzstājam uz konkrētu īpašumu tiesību atjaunošanu uz konkrētiem īpašumiem. Mums tiešām ir tādas institūcijas, es gribētu teikt, ar valstisku nozīmīgumu, kā sociālais centrs, Gaiziņš, Patversme, veco ļaužu aprūpes nams, Stūrīši, kuri atrodas īrētās telpās. Un mēs ļoti labprāt viņus saņemtu savu iepriekšējo īpašumu vietā, kurus, teiksim, dēļ labticīgiem ieguvējiem šodien varbūt būtu ļoti sarežģīti mums.
Bet jūs sakāt, tā diskusija ir svarīga, vajadzīga un risināma?
Katrā gadījumā es šodien negribētu būt politiķis, bet jautājumā par mums es domāju ļoti, jo vēl jau vairāk kā arī starptautiskais sarkanais krusts ir atkārtoti vērs mūsu amatpersonu uzmanību uz to, kad nav atjaunotas īpašuma tiesības šādai starptautiski atzītai organizācijai.
Paldies, Viktors Jaksons no Latvijas sarkanā krusta. Šnors kungs ir vajadzīgi redzēt, Jaksons kungs saka, vajag šo lādu vērt vaļā.
Nu, protams, ik viens, kuram ir nodarīta vēsturiskā netaisnība, par to tagad iestāsies. Nu, ar to ir jārēķinās.
Tā, kas mēs ir labi, zinām, tādā gadījumā labi. Mēs netaisnība zinām, vajag likvidēt, kā sacīja Kalnīgums.
Labi, tas ir... tas nav labi tādā nozīmē, ka iestāsies pilnīgs haoss. Tas taču jāsaprot. Arī Krievu kopiena ir pieteikusies, citas kopienas pieteikušās. Bet es tomēr gribēju varbūt nedaudz nokomentēt šeit. Kalniņa kungs tomēr pieminēja, tātad, ka tiek atdotas sinagogas, ja, un ka tas līdz ar to pēc definīcijas pienākās tātad, ja, tagad šeit ir sabiedriskai organizācijai. Pirmkārt, tiek atdots sabiedriskai organizācijai. Tā nav reliģiska organizācija. Nesen dibināta sabiedriska organizācija. Tas ir viens. Otrs, tātad, kas notiks ar šīm sinagogām? Ja? Mēs zinām, ka tātad, jau atsevišķi pārstāvi ir pauduši, ka nekādas sinagogas jau tur nebūs. Ja? Tad šīs ēkas tiks nu, vai nu pārdotas, vai kaut kādā veidā izīrētas.
Ja viņiem tur draudzes nav nemaz, ja?
Ja, nu, jā, nu, dažādi apstākļi dēļ, ja? Vai nu sliktā stāvoklī, vai nav draudzes. Ja? Tad tiks izmantot materiālais iegūms tikai no šīm ēkām. Ja? Es domāju, nu, to neredzēt un neņemt vērā, nu, tas nav pareizi.
Gribēju atkosācīt tos mīkums.
Jā, šeit es gribu norādīt, ka faktiski mana pieredze rāda, ka ir arī daudz citi valstī šobrīd piekrītoši un pašvaldībām piekrītoši īpašumi, ar kurajām gan pašvaldības, gan valsts īsti galā netiek. Un varbūt, nu, šeit Šņors kungs saka, ka viņi tiks pārdoti, varbūt, kad labāk tomēr pārdot nekā pašvaldībai rēķin, risināt jautājumu ar kaut kādu konkrētu graustu nojaukšanu vai tam līdzīgi.
Bet kāpēc, lai tā iegūtā nauda aiziet sabiedriskajā organizācijā? Kāpēc?
Nu, tāpēc jau tas ir diskusija objekts.
Kalniņa kungs.
Nē, atkal tas atgriežas pie holokausta un pie to, kas te notika otrā pasaules kara laikā. Un starptautisks holokausts tiek uzskatīts kā unikāls notikums. Jo daudz par to var sīdēties, kas ir genocīds, kas ir holokausts. Bet šajās dienās tas tiek uzskatīts kā unikāls, un tas pieprasa unikālu risinājumu. Bet es vēl pastāvu uz to, ka mums tikpat cītīgi, tikpat nopietni jāskatās uz okupācijas sekām Latvijā. Un daļai mēs varbūt noskaidrosim, kas tieši šīm ēkām notika, kas viņas pārņēma, kurā laika.
Pārņēmies, skaidrs, ka 40. gadā tas jau nav nekāds noslēpums.
Bet man ir jau jautājums Šnores kungam, vai ja šīs divas organizācijas, kur jau ir pieminētas mūsu diskusija, būtu apvienojušās, un viņi vienkārši nu, aizstavētu šo ideju par restitūciju, vai tad jūsu arguments būtu arī noņemts no darba kārtības, tad viņam tad būtu tiesības turpināt šo
lūgumu. Sakiet, bet lūgumu. Kā jums šķiet, ir turpat jāliek arī klāt sarkanais krusts, aizsargi, te man runā par brāļu draudzi, te nāk, nu, ļoti dažādi, rugunzēsie brīvprātīgie.
Svarīgi, vai tajos laikos, kad bija no, denunciācijas process ir tuvojies beigām, vai tiešām bija dzīvi, vai tehniski bija iespējams.
Organizācija pat par sevi nav ne dzīva, ne nedzīva. Ne, tā ir organizācija,
vai bija kas cilvēki, kas pārstāvēja konkrētu sabiedrisku organizāciju tajā brīdī, kad bija jau noticējis denunciācijas process. Ebrija organizācija nebija neviens, tāpēc tagad vismaz ir priekšmājot sarunai. Jā, bija sarkana, es nezinu par sarkano krustu, vienkārši to, tur detaļas ir jāzina. Ja tur bija pārstāvji, kuri varēja pieteikties pēc īpašumiem, bet viņi tam nav izdarījuši, nebija izdarījuši to rīcību, tā ir viens jautājums. Ja vienkārši neviens pārstāvis nebija līdzīgi, bija iznicināts. Tas ir pavisam cits. Un tā šī situācija līdzīga ebreju organizācijām.
Es domāju, gribētu uzsvērt, ja, uzsvērt to momentu, par ko mēs tieši runājam, par kādu sabiedrības grupu, ja, un kuru piederoši īpašumu tagad tiek kādam vai no atdot, vai kas tiek darīts. Ja. Tā bija Latvijas sabiedrības daļa. Ja. Ebreju kopiena bija ļoti aktīva tajā laikā Latvijas sabiedrības daļa. Vairāk kā 2000 ebreji bija iesaistīti Latvijas brīvības cīņās, ja, daudz gāja bojā, 4 apbalvoti lāčplēšu ordeni, ja, un kaut kādā veidā mēģināt nodalīt viņus, ka viņi, nu, teiksim tā, viņi labprāt būtu gribējuši tagad nevis Latvijai, ka tā manta paliek, ja, bet, teiksim, Suharenko biedrībai, ja, nu, teiksim, Suharenko kungs, pat, cik es saprotu, nemāk latviski runāt, ja, viņam būtu zināmas grūtības pat sarunāties ar šiem cilvēkiem, mēs runājam par Kuldīgu, Kanda
un Krupnikovs runā latviski un runā Žigli un Raiti, vai ne?
Jā, bet mēs nevaram noliekt, ka lielākā daļa, protams, no šiem cilvēkiem veido nevis pārstāv, nevis vēsturisko ebreju kopienu, bet ir ieradušies no Krievijas. No,
bet
no
mums tagad ir kopienas, vai nav, mazguma tautība kopienas, ebreju kopiena tā skaitā. Mēs runājam par organizāciju, bet tik un tā jūs nevarat nepiekrīst, ka ebreju kopiena Latvijas valstī tagad pastāv.
Bet vai būtu pareizi, ka tagad mēs šai sabiedriskajai organizācijai atdodam tā laika sinagogas pārdošanai un šo materiālu labumu?
Etniskā piederība nav atkarīga no sociālajiem iekārtam un politiskiem režīmiem. Viņi ir ebreji, bijuši, ir un, var, un arī būs turpmāk.
Bet vai ir pareizi īpašums atdot pēc etniskās piederības?
Bet mēs veidojam, mēs definējam mazākumtautību kopienas. Pēc kādas pazīmes, Šnores kungs? Pēc etniskas piedarības. Bet... Un vai viņi iebraukuši no Izraēlis, no Krievijas, no Argentīnas, šeit Latvija, viņi tagad šeit ir, un citu ebreju mums vienkārši nav.
Bet mēs jau šeit runājam par īpašumu atdošanai sabiedriskām organizācijām.
Es saprotu, bet bija arī kopiena pirmskara laikā, un viņi, tā kopiena bija paši organizējusies dažādas organizācijās. Jā, tur bija arguments, man liekas, Kirkšķinie kungam, ka Lietuva bija tikai viena organizācija, bet Latvija bija ļoti daudz organizāciju, un kādās tagad mums ir tiesības un iemesli vismaz salīdzināt esošo Suharenga, kā jūs teicat, un Krupnikova organizācija ar to pirmskāra organizāciju. Viņi ir līdzīgi tai ziņa, ka viņi abi gan pirmskāra, gan šoreiz pastāvēšā organizācija pārstāv kopienu. Un te nevar, nav strīds, vismaz es nekad nedzirdēju, ka lūk, šī biedrība nepastāv kopienu. Jā, tur ir savstarpēja strīdi, bet domāju, ka man tā liekas, ka mēs šeit neaizstāsim šo strīdu starp Suharenka un Barkahānu un Šamīru šajā kabinetā. Diez vai šīs problēmas tik varbūt tik vienkārši atricināta, bet es domāju, ka principā viņa kopienu pārstāv.
Es domāju, ka vēsturiski taisnīgāk un ievērojot arī Terezins deklarāciju un vispār ar morāls princips, ja. Es domāju, ka tas pareizākais risinājums būtu tāds, ka šos jautājumus tiešām kārto valsts. Un valsts līdz šim, Latvijas valsts, nu, varbūt atšķirībā kā Kalniņa kungs teica, ka mēs neko neesam pēdējā laikā darījuši ar ebreju īpašumiem, ja, ebreju un ebreju labā varbūt. Tad Latvijas valsts pēdējos gados kopš neatkarības atjaunošanas ir ļoti daudz darījusi. Ja mēs atbalstam gan ebreju vidusskolu, gan arī hasīdu reliģiskā virziena pamatskolu, ja, par valsts līdzekļiem, tāpat tās ir judeikas centrs nodibināts, ebreju muzejs no valsts naudas tiek atbalstīts. Es domāju, šie te visi šīs aktivitātes ir jāatbalst, un valsts jau piedalās, un pēc...
Nu, tā mēs piekrītu.
Ja? Un es domāju, nevajag
klausītājs Pēters šādi, ebreju kopienai, labi, ļoti nepieciešami īpašumi viņa darbībai. Nu, tad jādod īpašumus, vai tad nav iespējams noteikt apgrūtinājumu, aizliegumu pārdot īpašumus, nu, pieņemsim, kaut kādus 100 gadus viņš raksta.
Es pieņemu, ka tas arī tiks pacelts komisijā.
Kā viens no aktuāli.
Es pieņemu, ka varētu būt vairāk priekšlikumu uz šiem likumprojektiem, to mēs redzēsim. Un vēl vien tikai komentāri par to, par pēdējiem gadiem. Latvija bijusi neatkarīga 24 gadus, mēs esam ļoti daudz darījuši, kā Šnorkungs teica. Kad es atsaucos uz pēdējiem gadiem, es runāju par to laiku posmu, kopš Kalvīšu valdība šo jautājumu pacēla un nomet.
Nu, par šo konkrēto, protams, jā, gribētu ko teikt, Rasnīkungs?
Jā, es tikai gribētu teikt par to, ka ja jautājums ies tālāk un nonāks līdz īpašumiem, kuri faktiski sakārtoti un kaut ko, ir jārisina lietas un jautājumi, kā kompensēt konkrētā šī brīža apsaimniekotā ieguldījumus.
Jā, to man arāks ģirds no, tos ieguldītos līdzekļus.
Tie patiesībā arī ir tie jautājumi, kuri noteikti nedrīkst tikt aizmirsti.
No labi, pacelšu klausītāju zvanis laiku. Halo!
Ķerenu kungi, teatra iela 5 piederēja Krestnieku kopienībai, tika pieprasīti tie dzīvokļi, kas bija individuāls īpašums Krestnieku kopienībai. Viņam atteica, piešķira Raimondam Paulam, Straumem un citim, tā ekskluzīva māja netika atgriezt. Ot, tas arī tāds jautājums ir.
No vecais stāsts jāatceramies par dažādām. Mums ir daudz tādu savienību, kurām vispār sabiedrisko organizāciju, kurām savulaik piederēja un kuras šobrīd vairs nav. Halo!
Jā.
Jā, lūdzam.
Runāt.
Runājiet. Runāsit?
Labdien.
Labdien.
Halo.
Nu, runājiet.
Es no Latgales. Es gribu pastāstīt tādu lietu, jūs varbūt arī neziniet. Kad padomju savienība okupēja Latviju, mūsu mājām lūdza no Krievijas, kad tev prasīja, kur tāds milzums, kur jūs dzīvosiet Daugavpilī, uz Daugavpilī viņi plūda, pa purviem, pa mežiem, tikai ne pa ceļiem. Un viņi teica, mēs dzīvošiem vatā, jūs neziniet, ka tik daudzi, daudzi ir brīvu ebreju māju. Mēs tur dzīvošiem. Tātad, lai, lai maksā Vācija un Krievija par ebreju īpašumiem, lai atmaksā un tad būs miers.
No tā, tā tas bija droši vien, ja toreiz tie brīvie īpašumi, kas bija atbrīvot no nošautajiem ebrejiem, tika atdot tiem, kas saradās, vai ne? Tā jau tas notika.
Mūsu vēsturē bijis ļoti daudz netaisnības. Un tikai tāpēc, ka kaut kas netaisnīgi notic iepriekš, nenozīmē, ka mums ir jāturpina. Es, manuprāt, ir viena lieta, kas mums jāskatās. Ir vairāk reizi minēts, ka šis būs ļoti grūts, ļoti sarežģīts, varbūt pat bīstams jautājums. Manuprāt, politiķi un likumdevēji nedrīkst atteikties no kaut kāda darba tikai tāpēc, ka tas ir grūts. Es domāju, ka tas ir tieši mūsu pienākums, ir mēģināt šīs lietas izrisināt. Un mums nav jābaidās no atklāta diskusija. Es domāju, ka mēs no to diskusiju vien daudz ko iegūsim.
Jā. Es domāju, nu, es apšaubu šo tēzi, es domāju, ka visu šī jautājuma pacelšana, tā ir nu, diezgan bīstama tomēr arī mūsu sabiedrībai, jā, jo es kā, kā tos rezultātus redzu, faktiski trīs, jā, tiek tagad dalot šo te mantu, jā, kā tas parasti ir, kad mantu dala, tiek šķelta gan ebreji kopiena šeit Latvijā, tiek šķelta sabiedrība, kopumā šeit Latvijā un arī rodās, kas varbūt arī agrāk nebija kaut kādas antisemītismu tendences un treškārt rodās tiesīgs pilnīgs haos. Ja? Kas tur ir pa labu, mēs neredzu.
Cilvēšiem klausuli, halo!
Jā, viens jautājums jums.
Jā.
Mūs, jūs runājat par to lielo halahauts, kas tur ir noticis, bet te, nu, es tā sapratāju par ebrejiem un droši runāt šī brīdī. Mums trīs ebreji šī te mūsu laikos ir izģērbuši visu Latviju. Jūs zināt, par ko tiek runāts, ja? Trīs ebreji ir izģērbuši visu Latviju, atstājuši bez naudas tūkstošiem, nu, miljoniem cilvēku. Nu, kāpēc šis jautājums netiek atrisināts un stādīts kopā pretstatī tam jautājumam, ko tagad tev, tie, nu, cienījumie tie ebreji tagad grib no Latvijas piedzīt tos īpašumus?
Es varbūt to pārdrešēšu, ja pārformēšu to jautājumu šādā sakarā, nu, vai, vai etnisko var izmantot kā principu šādā situācijā, jo etniski nav, ir bijuši dažādi, gan slikti izdarīts kaut kas pret etniskiem, nu, nezinu, dzimušiem cilvēkiem, gan tieši otrādi.
Pirmkārt, mēs nedrīkstam izpārināt jebkuru etnisko grupu un teikt, ka viss ir vienādi un viss ir tādi vai viss ir tādi. Katrā etniskā grupā ir bijuši brīnišķīgi cilvēki un ir bijuši slepkavas arī mūsu latviešu sabiedrībām kara laikā. Tā kā tā nevar izpārināt, bet ir jāskatās uz konkrētiem vēsturiskiem notikumiem un atkal es atgriezīšos pie to, ka tomēr kopš otrā pasaules kara holokausts un tas, kas notika 6 miljonu ebrejiem, tiek uzskatīts kā unikāls gadījums vismaz modernā pasaules vēsturē. Un kamēr tas saglabāsies, tam būs milzīga starptautiska rezonance, kas iet daudz tālāk ārpus Latvijas, nekā mēs varbūt uzreiz domājam. Un mums ar to jārēķinājās. Jo arī kamēr mēs šo problēmu risinām, starptautiskais preste būs, mums ir Eiropas Savienības prezidentūra, būs milzīga uzmanība mums visiem un politiķiem, ko katrs saka, un kā mēs šo jautājumu, kā mēs šo jautājumu tiekam galā.
Es gribēju piebilst, ka es atļaujot, ka, nu, Šnoris kungā argumentam, ka nu, viss piebilst, iebilst. Es nepiekrītu tam, ka šie likumprojekti kūdina antisemitismu. Otrādi, es domāju, ka tas, ka šie likumprojekti parādījušies tikai tagad, tas lielā mērā es aizsicu ar to, ka antisemitisms tomēr pastāv sabiedrībā arī līdz šim, un atcerēsimies, ka holokausts kā pats par sevi kļuva iespējams Eiropas vidū tikai antisemitisma rezultātā. Un es domāju, lai vienkārši izmēlt šo mūcu ar dubļiem līdz galam, taisnīgumam ir jānotiek vismaz 21. Gadsimta sākumā.
Es gribēju pakomentēt pie tā, ko Kalniņkungs teica, ja, ka, tas, ka šim jautājumam ir starptautiska skanējums un tam līdzīgi. Ja, nu, es tam piekrītu. Ja, un tieši tāpēc, Tieši tāpēc es domāju, ka mūsu uzdevums būtu skaidrot pasaulē, kāda mums ir šī specifiskā situācija, nu, kaut vai attiecībā uz to Terezinas deklarāciju. Kā jau es minēju, ja Terezinas deklarācijā ir runa par nacistu īstenoto īpašumu atņemšanu. Ja. Mūsu situācija kardināli atšķirās no Čehoslovākijas.
Nu, nekas nav, protams, nebija arī, ka padomju valsts atņem īpašumus, ir jau tā arī. Tikpat ķibele, vai ne tā?
Līdz ar to, teiksim, tā netaisnība, kas ir nodarīta tieši, ja mēs runājam par īpašumiem, ja, tad mums ir jāskat, nu, protams, mēs nevaram nekādā gadījumā skatīt atraut no pārējiem, kuriem arī šādā tieši analoģiskā veidā īpašumi tika atņemti. Bet, lai mēs nenonāktu pilnīgā purvā un haosā, Latvijas valsts par to ir tāpēc specifiski un īpaši lēmus 90. Gadu sākumā paredzot visu šīs lietas un šo lietu.
Nu, ir tā raksti, kā vien klausītāji raksti, nu, kā arī ebreju pirmskar bijusi un 90. Gadā atjaunotā sabiedriska organizācija atguva 36 īpašumus Latvijā ebreju īpašumus.
Tieši tā.
Bija tā, vai ne? Tas nozīmē kaut ko paspēja.
Jā, jau uzsākts process.
Jā, protams, jā. Neviens nerāja. Atcerēsimies, ka ir noziegums un ir noziegums. Jā, padomju laikos atņēma, aizliedza darboties un atņēma īpašumus ebreju organizācijām, bet konfisēja un nogalināja fiziski vairāk par 70,000 cilvēku. Tas notic tieši vācu okupācijas laikā. Par laimi, vai, nu, tie, kas, kam izdevās aizskriet burtiski uz austrumiem, tie lielā mērā viņiem izdzīvoja un pēc tam karoja sarkanā armija pret vāciešiem, pret hitleriešiem. Un līdz ar to es domāju, ka salīdzināt vienu valsts iekartu ar otru šeit nebūtu šajā konteksta korekti.
Mazliet noslēdzot tomēr par perspektīvu. Jūs sakāt, diskusija atvērta, droši vien, kā saka, lāda atvērta, lai tagad tālāk skatītos, kas tajā lādē iekšā. Savukārt, ja runājam par šiem pieciem jau pieminētiem īpašumiem, tie tad jūs, prāt, tā varētu, ziniet, tā ātri tos piecus paņemt un tad skatīties, un tad varbūt tā kā aizvarās.
Nu, tas ir labs jautājums, ko es gribētu uzdot Kalniņa kungam. Nu, tagad ir pieci, jūs esat ierosinājuši, kad piecus īpašumus atdot, ja? Kas būs par šiem 240 vai 270 īpašumiem, ko jau ir kopienu nosaukus?
Nebūs tā, ka kaut kas, nu, ka jūs tā
pateiksiet tā. Es esmu tik daudz skaita dzirdējis. Man Krupnikovs vienreiz pieminēja 60 īpašumu. Tā kā varbūt agrāk bija 270. Šajā brīdī tas nav dienas kārtībā. Mēs mēģinām atrisināt šo pieci īpašumu jautājumu. Un tas nekādā veidā netiks pieņemts steidzamības kārtā. Tas varētu prasīt labu laiku, lai visus šos jautājumus izrunātu. Tad, kad tas beigsies, un tad mums būs lielāka skaidrība, varēsim domāt, kas būs nākamais.
Vai jūs varētu solīt sacīt tā, tad, kad tas piecu īpašumu jautājums beigsies, būs absolūti skaidri principi, kas notiks tālāk?
Es tā ļoti cerētu. Un kā tik minēts tajā intervijā, es zinu, ka šobrīd mēs nerunājām par nekādu atlīdzību vai kompensāciju, bet te ir jāpiemina, kad Lietuvas valdība pieņēma lēmumu un piešķīra 50 miljonu dolāru ebreju kopienai, un ar to jautājums ir tur pilnīgi izbeidzies.
Tur ir beidzies. Paldies, ka atnācāt šeit uz studiju. Četru partiju deputātu studijā bija Jārs Kalniņš no Vienotības, Edviņš Šnurna Nacionālās apvienības, Igors Pīvenovs no Saskaņas un Arts Rasmans Zaļo zemnieku savienība. Paldies, ka atnācāt šeit uz Krustpunktā studiju. Sakosim līdz, protams, un spriežot pēc solītās diskusijas, mums pie tēmata kaut kad būs jāatgriežas, kad būs skaidrība, kāda tad ir tie principi, kā jūs grasāties tālāk šo, nu, densonizēto jautājumu risināt. Rīt, kā jau otrdienās diskusija, mums ir arī Krustpunktā par ārlietām, runāsim par dažādām citām lietām. Savukārt pēc vieniem mums būs lielā intervija, rīt būs saruna ar bijušo valsts prezidentu Valdu Zatleri. Es solīju šogad lielās intervijas Krustpunktā laikā, mums lielākoties otrdienās arī rīt tad saruna ar Zatleri kungu. Bet producenti šodien Loreta Bērziņa studijā biju es, Aidis Tomsons.